U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor o delu Dragoslava Mihajlovića koji je sa Miletom Aćimovićem Ivkovim vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Miletom Aćimovićem Ivkovim, književnim kritičarem i esejistom. Vi ste nedavno odbranili doktorsku tezu na Filološkom fakultetu o Dragoslavu Mihajloviću. To je, čini mi se, prva doktorska teza posvećena Dragoslavu Mihajloviću, a ako se ne varam, do sada ne postoji ni jedna monografija posvećena njemu.
Za moje godine nije naročit kompliment da se disertacija u njima brani. U svoju odbranu onoga što sam branio, mogu da kažem da je ona nastajala u dugom nizu godina, skoro dve decenije. Razlozi za to su objektivni i lični, ali pokazalo se da je to prva sintetička disertacija, dakle jedan sistematično analitički obuhvat proznog opusa jednog od najznačajnijih i najboljih srpskih proznih pisaca. Zbog čega mi nemamo monografije, drugo je pitanje. To je pitanje koje možemo u vidu prekora i pitanja uputiti profesorima na našem fakultetu. Iz kog razloga oni kod mladih istraživača, jer se danas radi na drugačiji način od nas koji smo stekli diplome u prošlom veku, ne postiču na sistematično istraživanje i obuhvatan opis dela nekih pisaca. Samo na taj način i samo tako mi možemo ostvariti kontinuitet u nauci i stvoriti onu vrstu podloge za izvođenje zaključka i formiranje svesti o tome da smo mi značajna književnost na slovenskom jugu i da mi možemo pomoći mladima da dođu u posjed važnih saznanja, ne tako što ćemo ih upućivati na parcijalna saznavanja. Takva saznavanja jesu korisna samo za pojedince, darovite ili zainteresovane, ali za one koji žele da se obaveste sistematično, mi danas treba da im omogućimo uvid u biblioteku dobrih analitičkih i sintetičkih opisa književno-umetničkih opusa najznačajnijih srpskih pisaca, Aleksandra Tišme, Dragoslava Mihajlovića i redom, od živih savremenika Radoslava Petkovića, na primjer.
A zašto mislite da do sada nije bilo sistematičnih pokušaja da se Mihajlovićevo delo obuhvati? Ono je i raznovrsno s jedne strane, inovativno je bilo u svoje vreme i danas se, čini mi se, drži. Najveće Mihajlovićeve knjige se čitaju kao i kada su se pojavili.
Moram i to da kažem. U književnoj nauci, u pedagoškoj praksi na Filološkom fakultetu ustanovljen je takav red da kada neko prijavi temu, onda je on zaposeo tu oblast do realizacije akademskog rada ili do isteka roka za realizaciju tog rada. Pošto sam ja na to stavio ruku davno, onda je to bio razlog da neki od profesora odbijaju predloge mlađih kolega. Ali tih predloga, ruku na srce, nije bilo mnogo, nije bilo previše. Nemam jasan odgovor i čini mi se da taj odgovor niko, ni pozvani od mene, ne može da da. Ovo je prilika da ukažemo na takvu potrebu. Menjaju se okolnosti u kojima se danas književnost tumači. Opet se, ne moram ja to da istaknem, promenila paradigma u tumačenju književnih tekstova. Da, književno delo jeste svijet za sebe, ali se ono može tumačiti iz perspektiva koje nisu nužno književno naučne. Teorije kulture, različiti vidovi parcijalnih studija omogućavaju nam da danas književnu klasiku čitamo i doživljavamo na u neku ruku drugačiji ili barem inovativno drugačiji način, kao što nam omogućavaju da rekapituliramo neka saznanja. Razlog može da bude u okolnosti da razgovori o književnosti, književne teme, više nisu sadržaj javnih govora. Pažnja medijske javnosti se usmerava na neka druga polja, koja nisu polja književne umetnosti, umetnosti uopšte, književne nauke pogotovo, već se pažnja usredsređuje na polje zabave, na polje lakih dostupnih saznanja, na sve ono što nije ovo prilika da o tome kazujemo više, na sve ono što je zanimljivo za mlade ljude, a što se samo površnim uvidom može zaposednuti. Književnost je drevna, stara umetnost, ona zahteva izdvajanje iz sveta, upućivanje maksimalne pažnje na tekst koji čitate, mislim na tekstove visoke umetničke književnosti, a da bi se ona tumačila, danas su potrebna mnoga znanja kojima se vi morate obremeniti. Saznanja iz mnogih jedni na druge upućenih, dakle komplementarnih, ali priznaćemo raznorodnih i različitih oblasti saznanja, filozofije, društvene teorije, pa i onoga što je još uvijek ekskluzivni prostor književne nauke. Mada kažem, primijetili smo da postoje trendovi, to su trendovi koji su začeti u zapadnom svetu, da se književnost danas tumači iz drugih perspektiva koje nisu do skora bile uopšte tretirane kao relevantne. Danas imate vrlo dobra studije koje će vam iz jedne od ponuđenih savremenih perspektiva, kao što je recimo čitanje knjiga iz perspektive, rekao sam, studija kulture, omogućiti da kod nekih pisaca vidite ono što ranije niste vidjeli. Dobar primjer za to je recimo knjiga Stevena Grimblata o Šekspiru. Nju je Clio objavio pre nekoliko godina. Grimblat je bio gost. Da li možemo iz takve nužno istorijske perspektive čitati dela klasične književnosti i na izvestan način uticati na izmenu njihovih tumačenja? Da, možemo. Iz te perspektive će se knjige tumačiti i u buduće. Mi moramo imati sluha za takav pristup. I da zaključim, sve to što pomenuh, samo je dobra osnova da se sistematičnije radi na opisivanju dela naših najznačajnijih pisaca. Na to će uticati, ili najviše mogu da utiču, Filološki fakultet, Učiteljski fakultet, Filozofski fakultet i instituti, Institut za književnost i umetnost i srodne ustanove. Oni treba da usmere mlade, čini mi se čak da je to njihova dužnost. Voleo bih da ostane taj dan kada bi oni koji će doći posle nas mogli u biblioteci da prosto imaju 50 studija opisa pisaca, dela pisaca našeg književnog kanona.
Na što se vi u svojoj monografiji usredsređujete? Mihajlovićevo delo je veliko delo.
Mene je najprije zanimala njegova proza. Kada kažem proza, onda je čitaocima i slušaocima jasno da pažnju usmjeravam na fikcijsku prozu, pripovetke i romane. Mihajlović je objavio 5 knjiga pripovedaka i 6 romana. To je bilo referentno polje moje analize. Ali on, pored toga, objavio čitavu seriju knjiga u drugim žanrovima, kao što je recimo 5 tomova historiografsko-memoarske proze pod zajedničkim nazivom Goli otok. Kao što je nekoliko knjiga polemičkih tekstova, pisama i uslovno esejističkih tekstova. To može biti zanimljivo za razmišljanje i tumačenje. Dragoslava Mihajlovića često vidimo kao pisca osavremenjenog realizma. I skloni smo da kažemo kako on spada u onu vrstu pisaca koji ne vole da u svoje fikcijske tekstove unose onakve navode koji govore o njegovoj poetici. Dakle, on nije pisac koji ima metanarativne elemente u svojim tekstovima. Po mom razumevanju, on je jedan od najboljih, možda u novovremenoj našoj književnosti, i najbolji naš narativni pisac. Međutim, nema i ne može da bude čiste po sebi naracije. Čak i ako imate u jednoj pripovedci ili romanu tako uspostavljenu mogućnost da se njena radnja ili pripovedanje obavlja iz perspektive takozvanog sveznajućeg pripovedača, on će i nehotice, o pripovedaču govorim, imati potrebu da u vidu komentara, u vidu kraće eksplikacije, kaže nešto o svojim namerama ili prosto nešto što je, rekoh, komentar o postupcima svog junaka. I to su već, po definiciji, metanarativni elementi. Ali takvih izrazito komentatorskih, autopoetičkih iskaza kod Dragoslava Mihajlovića ima u knjizi Lov na stenice. I to ima čitavo obilje. Čini mi se da je on u toj knjizi pokušao da metodom renovacije svoje stare teme golootočkog terora na jedan potpuno drugačiji ili prividno drugačiji način predstavi i ispripoveda. Ako smo u njegovim prvim knjigama i romanima, tu mislim na romane Kad su cvetale tikve i Petrin venac, imali na delu proznu tehniku skaza u kojoj jedan narativni subjekt iz ja pozicije opisuje, objašnjava svoj život, nastoji da ga pripovedajući protumači i shvati u onoj meri u kojoj mu to pruža njegovo znanje, obrazovanje, njegov saznajni horizont. Onda smo upravo u pripovetkama koje čine opet pripovedni venac pod nazivom Lov na stenice, mi došli u situaciju da na jedan malo drugačiji način čujemo lične priče od junaka koji su preživjeli golootočki teror. Ali su te lične priče nadograđene pitanjima tog sveznajućeg pripovedača, čija je pozicija povezana sa pozicijom samog autora. I mi ćemo to u više navrata doznati iz iskaza samog autora, ali ćemo moći da primetimo kako on želi da svoju poziciju izmakne da bi što autentičnije bilo svedočenje na koje se oslanja. Ali Mihajlović je mudar pisac. On u nekoliko takvih situacija čitaocu nudi najavu, komentar ili malo tumačenje onoga što su čuli i onoga što tek treba da čuju. Hajde da to zaključimo ovako. Dakle, nije ni jedna od pripovedaka iz knjige Lov na stenice puko nemontirano kazivanje u radiju smo. Već je Mihajlović želeo da vam ponudi privid dokumentaristike, autentičnog svjedočenja o tragičnim sudbinama i jednom vremenu koje je zaista bilo, znamo sad to iz istorijskih opisa, turbulentno, pa u nekim iskazima, u nekim situacijama izrazito tragično. Evo male digresije. Jedan od najznatnijih istorika naših, Milorad Ekmečić, u svojoj zavetnoj knjizi Dugo kretanje između Klanja i Oranja kazuje kako je Goli otok tada bio najveće mesto tame na svetu, možda najzloglasnije mesto na celom zemaljskom šaru. Neka to bude opisano sa puno tragičkog patosa. Neka to čak bude i netačno. Ali nama je važno da bismo razumeli porive autora Mihajlovića da sudbine svojih junaka i sapatnika u vidu zanimljive priče predstavi. A da bi to bila priča, ona ne može biti bez tih prekida, jer priča je efikasna samo ako je sažeta i eksplozivna. Svi smo, ja pogotovo, skloni da svoju priču raznitimo do te mere da više ne znamo kud smo krenuli i zbog čega smo to učinili. Mihajlović je pokazao tu narativnu mudrost i pokazao kako se na način koji je izrazito moderan priča može montirati, ali da se ti šavovi ne vide, sa izrazitom namjerom da se očuva jedinstvo tragičke radnje i patos koji iz nje proizilazi i pritom autentičnost svedočenja kroz oživljeni glas onoga koji govori to u diktafon. Sve ostalo je umetnost proze, ergo jeste književnost Dragoslava Mihajlovića realistična, ali na jednom površinskom planu. U svojoj dubini ona kazuje o sudbini čoveka u konkretnom istorijskom vremenu, na isti onaj način na koji je, na primjer, i Šekspir u nekoj od svojih tragedija, kada je uvodio u tematski opseg neke situacije kojima je on bio savremenik, prikazivao sa patosom ili sa distancom. Zaključak je ovaj: svaka umetnost koja govori o čoveku i njegovoj sudbini, koja raspolaže vrednostima, izbjegavam izraz kvalitetima, uverljivosti, reprezentativnosti, psihološke i egzistencijalne dubine koje su povezane sa onom najvećom umetnošću, najvećom sposobnošću proznih pisaca, a to je sposobnost motivacije junaka da delaju, za nas je jednako vredna. Ona jeste realistična samo utoliko što referiše na određene istorijske i antropološke konstante čovjekovog sveta, ali budimo ozbiljni, na takav način svako je relevantno književno umetničko delo u izvesnoj mjeri i realistično. Zašto Gilgame što ne bi bio? A zašto bi recimo neki od romana Radovana Belog Markovića? Hajmo dublje u našu literarnu historiju. Roman bez romana Sterije Popovića ne bi bio također realističan, zbog toga što i ono o čemu se tamo kazuje također referiše na istorijsku i antropološku, na ljudsku stvarnost.
Da li je Dragoslav Mihajlović, po vašem mišljenju, osim što se naziva realističkim pisem, pisac političke realnosti, u kojoj meri on angažovani pisac?
U znatnoj mjeri je on angažovan pisac. To bi bio decidan odgovor na vaše pitanje. Naravno, potrebno je da se ta mera imenuje i odredi. Hajde da to kažemo ovako. Danas kada prozove Jugoslavije više nema, ni njenog tvorca, koji je inače bio, mogu da to kažem pomalo šaljivo, najstroži kritičar Mihajlovićeve književne umetnosti. Kada to kazuje, mislim na zabranu predstave, kad su cvetale tikve. Kada svega toga više nema, mi smo svedoci jednostavne činjenice da se književno delo Dragoslava Mihajlovića u svojoj ukupnosti vrednosno drži, ali da se izdvajaju baš ona dela koja su nastala u onoj fazi koju ćemo prepoznati kao fazu izvesnog cenzorskog odnosa vlasti prema određenim temama koje su bile tabuisane. I sam ću tvrditi da je u književno-umetničkom pogledu prva stvaralačka faza, da je ustavno podel, tako imenujemo Dragoslava Mihajlovića, plodotvornija od one kasnije. Kada to kaže, mislim na njegove knjige Frede Laku noć, kad su tatale tikve, Petrin venac, Uhvati zvezdu padalicu. U tim knjigama postoje reference na političku stvarnost. Ne samo u prvoj pripovedci iz pripovedne knjige Frede Laku noć, to je pripovedka Gost, u kojoj se kaže da junak koji u jednoj tesnoj sobi vodi bitku sa mišem koji mu smeta u pokušaju da zaspi, priča je dakle tipično egzistencijalistička i pisana je na fonu tadašnjih književnih društvenih filozofskih teorija egzistencijalizma i uticaja na primjer Kamijeve literature, pa čak i literature apsurda. U toj pripovedci kaže junak, jer pripovedka je u prvom licu ispripovedana, da je ispod ležaja na kome je izvukao sandale koje su napravljene, papuče koje su napravljene od njegovih starih golootočkih sandala. To je bio lep motivski signal. Taj signal se u njegovom izuzetnom kratkom romanu, Kad su cvetale tikve, jednom od najboljih što ih književnost našeg jezika ima uz nekoliko knjiga Miloša Crnjanskog i Ive Andrića, kaže junak Ljuba Stratenović, zvani majstor i šampion i vrapče, pita oficira bezbednosti. U to vreme traje ona volovodnica s Rusima. Ta iskaz je, budimo otvoreni, ozbiljna provokacija. Volovodnica je jedan posprdni termin. Iako njegovo slikovno-simboličko značenje uporedimo sa tadašnjim odnosom Brozove Jugoslavije i politike sa Sovjetskim savezom, razumećemo da je to velika i oštra, satirično-ironična invektiva. Takve su se invektive umnožile. Kasnije i sama Petrija i svoje neukosti objašnjava, tumači i grdi svet koji ne razume. Ona hvali one vrednosti i one stvari i ljude i svoje neposredne socijalne okoline. Ali nema previše razumevanja za to što se rudnik gasi, zato što se nešto menja i kvari, a što je činilo osnovu za njeno sprovođenje i razumevanje života. U romanima, kakvi su Zlotvori, Treće proleće Srete Petronijevića, vršena je otvorena kritika režima Titove Jugoslavije i terora režima. Tu je izrazit roman Zlotvori. On je pisan u tradiciji jednog Fjodora Dostojevskog. I u određenim elementima on dostiže nivo visoke umetnosti tog velikog ruskog i svjetskog pisca. Mi u Dragoslavu Mihajloviću dakle imamo i angažovanog tumača jednog istorijskog vremena. Ali tumača koji je retko u svojim fikcijskim delima bio ispod nivoa visoke književnosti. To treba da se istakne, razume i vrlo strogo drugima saopšti. Dakle, nije Dragoslav Mihajlović komentator titoizma, pa kad je nestao titoizam sa prljavom vodom, nestalo je i dete. Ne. Ostalo je ono što danas razumemo kao psihoemotivno, živo svedočenje o jednom dobu. Dobu prema kome danas formiramo sa distance vrlo strogo kritičko mišljenje. Danas kada više nema potrebe da ispisujemo ili izgovaramo njegovu apologiju. To bi bilo moguće kada bismo bili nepošteni, pa ne bismo kazali da, titoizam je bio dobar, ako apstrahujemo do čega je doveo i kako se to završilo. Iz perspektive nas, koji jedva da smo preživjeli, mi možemo da se za najbolje stranice Dragoslava Mihajlovića i njegovu književno-umetnički funkcionalizovanu, čitaj, angažovanu kritiku titoizma, zaista sa dosta pouzdanja vežemo i da njegove uvide uzmemo za svoje. To je neophodno, jer moramo imati svest o nekom vremenu da bismo mogli sa tom svešću da razumemo sadašnjicu i u onoj meri u kojoj nam je dato da projektujemo, pretpostavljamo i izgrađujemo budućnost. Delo Dragoslava Mihajlovića, barem njegovi najbolji, najuverljiviji, u književnom umetničkom pogledu, najuspeliji izdanci, kakvi su, evo, Kad su tatale tikve, Petrin venac, neke od pripovedaka stoje kanonu naše književne umetnosti. I one su zaista uz Andrića, koji je bio njegov uzor, pored Bore Stankovića i drugih pisaca. Bilo bi zanimljivo da pomenemo da je Dragoslav Mihajlović od onih pisaca koji je, kazano kišovski, gene svojih lektira na izvestan način sakriva. I ste tek kasnije u nekim njegovih tekstova, u knjigama crveno i plavo u knjigama Majstorsko pismo. Mogli da saznate da je on imao, kada je pisao svoje pripovetke, neke, nazovi, uzore pred sobom. A ko je uzor, to se vidi u središnjoj priči knjige Preživljavanje. Kada to govorim, mislim na pripovetku Lepo pisanje. To je jedina pripovetka u kojoj je Dragoslav Mihajlović postupkom i načinom, koji mu nije bio svojstven, ispisao svoju ars poetiku. U mnogo tih diskurzivnih elemenata on je ukazivao na činjenicu da je Bora Stanković bio važan pisac Ivi Andriću. A kako je Ivo Andrić bio važan pisac samo Mihajloviću, onda mi uspostavljamo i izvesno genealoško stablo. Onda je i Bora Stanković bio važan Dragoslavu Mihajloviću. Dodao bih da je za formiranje ukupne umetničke vizije i književnog sveta, pogotovo pripovednog sveta, Dragoslavu Mihajloviću bio važan i jedan ruski pisac. To je prvi ruski nobelovac Ivan Bunjin sa svojom izuzetnom pripovednom knjigom Tamni drvoredi. Na neke od pripovedaka u izgradnji tragičke atmosfere, brojne od pripovedaka samog Dragoslava Mihajlovića, zaista ukazuju. I ta veza postoji, nije ona samo prosto asocijativna, čini mi se da je suštinska. Pogotovo je suštinska utoliko što, ponavljam, Dragoslav Mihajlović spada u one pisce koji nastoji da zakrije svoje uzore. On hoće da stvori iluziju neposrednosti, konkretnosti. I ako bismo tražili ono što je u njegovoj umetničkoj viziji i umetničkom izvođenju, u njegovom književnom svetu, u njegovoj književnosti najizrazitije, to je upravo ta iluzija neposrednosti, konkretnosti, životnosti i životne pripovedne uverljivosti. Skoro da nema boljeg komplimenta za stvaranje književno-umetničkih dela. Za takvo stvaralačko nastojanje postoje i sasvim konkretizovani razlozi. Sada se moramo vratiti na same početke Dragoslava Mihajlovića. U doba kada je on počeo da ulazi u književnost i objavljuje svoje pripovetke u letopisu Matice Srpske i kada je objavio prve knjige koje su zaista naišle na nepodeljeno priznanje javnosti, pogotovo na nepodeljeno kritičko mišljenje. One su nastajale kao neka vrsta reakcije na prozu prethodnog vremena, na alegorično-simboličku prozu, mutnu i asocijativno nejasnu, kako je tada pisao, na primjer, Radomir Konstantinović. Postojala je potreba da se na ovaj način, u ovom novom realističkom književnom obrascu, prosto, ponovo u književni svet, u sastavnicu tematskog polja književno-umetničkih dela, uvedu neposredni konkretni prizori i ljudi, situacije iz skorije istorije, iz tada aktuelne savremenosti. Da, kažem realistički, zato što realizam stvara tipove i individualne likove, progovore nišći i ubogi, oni na koje često ne obraćamo pažnju, a koji umeju da živo pripovedaju. Junaci Dragoslava Mihajlovića, ne samo Petrija Đorđević i ne samo Ljuba Stretenović, nego jedan Čamilić, jedne odlične pripovetke Šukar mesto, imaju, tako reći, nagon za pripovedanjem. Oni nastoje da kroz taj nagon, ponovit ćemo ono što smo kazali, objasne svoj život, predstavljajući ga kroz priču, oni žele da ga osmisle. Težnja za plodotvornim smislom večita je u književnosti. Čini mi se da sva književna umetnost ili umetnost uopšte, ako smijem da generalizujem, i nastaje između ostalog zbog želje da se dođe do nekog važnog odgovora na ona tipična pitanja: ko sam, šta činim, zbog čega sam čovjek, šta je u ljudskom svijetu važno, odnosno kako da se oplodi i stvori taj životodavni smisao. Do toga je Dragoslav Mihajlović došao prividno lako, jer njegovi junaci govore neposredno i otvoreno. Ali mi znamo da je taj govor strogo nadziravan, da je taj govor susprezan, da je taj govor orkestriran u maksimalnoj stvaralačkoj meri, kako bi na čitaoca ostavio snažan utisak, i onaj utisak koji teorija književnosti, pogotovo ruska teorija formalizma, zove iluzijom stvarnosti. Mi danas živimo zapljusnuti iluzijama drugačijih vidova stvarnosti. Stvarnosti kao obećane sreće, a u pripovetkama Dragoslava Mihajlovića, u njegovoj književnosti, mi vidimo da se ta sreća ne može dostići bez vlastitog egzistencijalnog uloga. Čitaj, sa običnim jezikom rečeno, bez patnje, bez tragičkih iskustava. Između ostalog, mi pamtimo njegove junake zbog toga što su, kako je Aristotel govorio za tragičke junake, oni nama slični, a nama su slični jer pate. Pate u konkretnom vremenu na prepoznativ način. Mi možemo da empatišemo sa njima. Mi možemo da svoju egzistenciju, svoju životnu predstavu sa njihovim predstavama poistovetimo, da se projektujemo u njihove živote. To je jedan od razloga zbog čega književnost nastaje. I to je jedan od načina kako ona vaspitava ukus i pomaže čoveku da se samodefiniše, izgradi. To sve govorim da bih ukazao, i to polemički, na potrebu da se delo Dragoslava Mihajlovića ne doživljava kao neki mimetički izveštaj o neposrednom, viđenom u jednom istorijskom periodu naše stvarnosti. Ne, to uopšte nije takav slučaj. Ako se može kazati da se u nečemu što je medij, u nečemu što je ne toliko konkretno, ali shvatljivo, da se njegova proza realizuje, to je kroz jezik. I to upravo kroz jezik Petrije Đorđević. Valja dodati još jednu činjenicu. Po prvi put se onaj dijalekt našeg jezika, južni, kosovsko-resavski, po prvi put se pokazalo da on može da bude funkcionalan i u izgradnji književno-umetničkog dela visoke vrednosti. Do tada su, do Petrinog venca, a i danas, Bog me, u znatnoj meri, gledamo to u nekim našim serijama, uglavnom naši južni dijalekti uzimali kao osnov za šalu, češće i za sprdnju. Mi gledamo serije u kojima Đoša i Špic izvode skečeve. To je nama smešno. Ali po prvi put vi vidite da neko može da od tog jezika napravi vrhunsko umetničko delo. To je pošlo za rukom Dragoslavu Mihajloviću, i u Petrinom vencu imate također mesta koje su izrazito humorna, ali su ona saopštena sa drugim umetničkim razlozima i iz potpuno drugačijih poriva. Ne samo da se opseni prostota domaćeg sveta, već da se dođe do onih najsuštostvenijih, sad skoro govorim kao filozof, istina o čovjekovom svetu i njegovom životu u tom svetu. Svetu koji mu po postanju nije naklonjen. Svetu u kome se samo kroz tragičku borbu, patnju i stradanje dolazi do najuzvišenijih spoznaja, do najvažnijih saznanja, tako što se pamte i u životu vrednuju neposredne iskustva. Ta iskustva su postala temelj proze Dragoslava Mihajlovića.
Kad govorite o neposrednosti, priča Boginje je remek delo srpske književnosti, jer taj upliv neposrednosti
tako je.
Na tim papirićima koje neuka i nepismena žena koja se upravo porodila i koja će za koji dan biti streljana, je nešto što se može porediti, ako je uopšte uporedio, možda samo sa Andrićevim pričama.
Slična konstatacija važi za pripovetku Lilika.
Ili Lilika, sigurno.
Pa
sigurno.
I pripovetku Putnik. To su zaista pripovetke dela naše književnosti i ne treba ovom prilikom ne trošiti previše reči, zbog toga što samo čitanje donosi upravo takav uvid. Mi čitamo kao da se to pred našim očima dešava, i kao da je svo naše intelektualno, duhovno, emotivno biće, svo, do posljednje srsi, povezano sa tragičkom situacijom o kojoj se pripoveda, iz koje se neposredno kazuje našim glasom, našim mentalitetom, našom svešću i našom moralnom čvrstinom i otporom prema onome što je neminovno, a prema čemu čovjek mora da se odupre da bi postao, opstao kao čovjek i da bi ostao čovjek. Ali kad sam tumačio njegove pripovetke, više sam se poveo za konstatacijom Borislava Mihajlovića Mihiza da naslovna pripovetka Predelaku noć predstavlja vrednosni pad Dragoslava Mihajlovića. Da je to plaćanje obola tadašnjoj književnoj modi, egzistencijalizmu i prozi apsurda. Može biti da je to i tačno. Mihiz je kazao baš ovako: ja Freda ne računam. A zamislite, po toj pripovetci Mihajlović je dao naslov svoje prve knjizi. Mi ćemo i u drugoj pripovednoj knjizi kazati da Uhvati zvezdu padalicu nije najbolja pripovetka iz te pripovedne knjige. Pa ćemo sad kazati da se u nečemu pisac može biti prevario. Ako to u drugoj pripovednoj knjizi nije baš toliko očigledno, u knjizi Uhvati zvezdu padalicu, u knjizi Frede laku noć jest. Prva pripovetka je izmenjena, a ova centralna pripovetka koja je najduža u tome, duže je u tome kako je ostala fleka, ili jedna od dužih, ali centralno je pozicionirana, dakle ona nosi izvesno strukturno težište, nije najbolja, nije uspela. Danas kada nema ni Mihiza i kada je puno vremena prošlo, onaj koji vam govori više nije siguran da je sve što je on kazao zdravo za gotovo tačno. Mihiz je bio čovjek eksplozivan, impulsivan. Volio je da odmah preko kolena stvar prelomi, da je odredi za sva buduća vremena. Sreća je te tumačenja, kakva god da su, nikada ne istrpljuju sve mogućnosti književno-umetničkog dela. Mihić je to čitao na jedan način. Meni su bila vrlo korisna njegova uputstva. On je možda prvi ozbiljniji čitalac dela Dragoslava Mihajlovića još iz rukopisa, koji je podržao Mihajlovića, zahvaljujući Mihicu, da se mi ne lažemo, desilo se sve ono što je na početku Mihajlovićeve karijere bilo dobro. Oktobarska nagrada, pa i nagrada Andrićeva za Petrin venac. Mihic je bio na početku, na velikom početku Dragoslava Mihajlovića, i ako bismo sabirali učinke tog značajnog kulturnog poslanika i tumača književnosti, jedna od njegovih uspeha koji će ostati da svetle u našoj istorijskoj svesti jeste da je on jednom pravom piscu, izrazito darovitom, rođenom piscu, bio na početku od znatne pomoći. Mada, Mihajlović nije u godinama kad je to običaj ušao u književnost, on je u književnost ušao kao već zreo čovjek i pokazao se kao pisac koji nije početnik. Dakle, njegov početak je samo formalni, a taj formalni početak danas mi razumevamo kao jedan od najsrećnijih perioda naše književnosti, u kome su nastala neka velika i značajna, usuđujem se čak da patetično kažem, i besmrtna dela naše književne umetnosti. Kad to kažem, mislim na roman Kad su cvetale tikve. Da, mogu da se menjaju i menjaju se pripovetke. Ali vidite, Mihajlović je tada bio nesiguran, više nikada ni jednog svog tumača, pa ni sebe nije poslušao. Kada je nešto, što bi rekao Vuk Karadžić, na svijet izdao, on to u novijim izdanjima, a on je jedan od retkih pisaca čije su knjige doživele ponovljena izdanja, nije radikalno i nije mnogo menjao. Osim slovnih ili korektivnih omaški, on više nikada ništa suštinski nije menjao. A sama pripovetka Gost ne spada u najbolja Mihajlovićeva književna stvarenja. Ona također ukazuje na njegova stvaralačka traženja. Izbjegavam da kažem lutanje, ali ona sadrži u atmosferi, u izvođenju, pogotovo u majestralno izvedenoj završnici, koja je potpuno odstupa od svega onoga što bi bilo očekivano po načinu na koji on motivisao radnju, spada u, po završnici, rekoh, u njegova izrazita umetnička ostvarenja. U ostalom, njoj je u samoj kompoziciji knjige dato važno, privilegovano mesto. Ona je na njenom početku. A sama ta pripovjedna knjiga, još par rečenica u vezi sa knjigom Frede Laku noć, je reprezentativna po svojoj heterogenosti, po sastavu, zato što su nekolike pripovjetke ispripovedane na drugačije načine. Od prvog lica, aktiviranja skaza, do pripovedanja u trećem licu objektivizovane naracije, kao što je to slučaj sa završnom velikom pripovjetkom koja čak nalikuje noveli o tome kako je ostala fleka. To je simptomatična knjiga za tumačenje dela samog Mihajlovića, jer je na početku on zapravo pokazao kojim će se pravcima kretati. Danas to možemo da vidimo, onda smo to mogli samo da pretpostavljamo. To onda odnosi se na lucidnu pamet i oštro oko samog Borislava Mihajlovića Mihiza, koji je zadužio sve nas, a pomogao i samom Dragoslavu Mihajloviću.
Hvala vam.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor o delu Dragoslava Mihajlovića, koji je sa Miletom Aćimovićem Ivkovim vodio Ivan Milenković.